VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America galgala keessa saala maafolakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-24 sagantaa afaan Oromoon dabarsu asirratti jalqaba.
Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffattoota keenya attam ooltan eebila 10 bara 2018 keessummeessituu keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan ajaallannee gammadaatii attam ooltan waggootii 7-8 qofaa keessa oomishi caalaatti dachaan dabaluun dubbatameera matuu oduu har'aatii attam ooltan.
Waggoottan torban ol keessa oomishii caatii dabaluunsaa beekameera. Kanaanis dargaggoonni hedduun miidhaan isaanirra ga'uun gabaasamee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti dubartiin ulfaa tokko ajjeefamu laalchisee illee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Waggoota 7-8 qofa keessa oomishi jimaa yookaan caatii dachaan dabaluu fi galiinsaas dachaa 3 dabaluu qorannaaleen ni mul'isu. Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti dhugaatiin alkoolii caatii yookaan jimaa fi biqiltuuwwan araada nama qabsiisan baratamaa akka jiran ta'uu gabaasameera. Mallaskaachuu amma haatu ergee tujube.
Akaadaamii saayinsii Itoophiyaan ji'a ji'aan kan gaggeeffamu waltajjiin mariif ibsi saayinsii irratti hundaa'e yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Mata dureen isaas Itoophiyaa keessaa daawaa sammuu adoochaniif araada qabsiisan kan jedhu ture. Marii sanaaf qorannoo ittiin ka'umsa akka qopheessan Dr. Salamoon Tafarraa yoo ta'an yuunivarsiitii Finfinneetti koolleejii saayinsii fayyummaatti miseensa kutaa barnoota fayyummaa sammuuti. Dr. Salamoon qorannaa dhiyeessaniin qabxiilee hedduu kaasaniiru. Kan nama ajaa'ibu hedduun immoo kan nama rifaasisu ture. Fakkeenyaaf caatiin yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa dinagdees haa ta'u jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa inni qabu ibsaniiru.
Mirtuun betaayit ka 2007-2022.
Oomisha isaa yoo ilaallee bara 2014-15 keessa toonii 22 kan ture amma gara toonii 50 ol guddateera. Yeroo gabaabaa keessatti dachaadhaa ol dabale. Bakkeewwan babal'aan kana dura caatii hin oomishneef midhaan oomishaa turan kan akka Gojjam keessumaa naannoon Baahir Daar bal'inaan oomisha caatii irratti bobba'aniiru. Doolaariidhaan yoo ilaalame galiin waggaatti argamu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 8 irraa gara doolaara miliyoona 272 ol guddate. Biyyi keenya keessatti namoonni baay'een waan itti fayyadamaniif akkas baay'achuu danda'e. Dhiironni 100 harka 21 caatii kan fayyadaman yoo ta'u dubartiin immoo 100 harka 9 qabxii 4 itti fayyadamaa jedhan. Kabroon kan araada nama qabsiisu tamboodha. Bara 1935 keessa kan hundaa'e monopooliin tamboo Itoophiyaa abbaa qabeenyaa lammii Jaappaan tokkotti gurguramee jira. Abboota qabeenyaa dhuunfaatti kan mootummaan Itoophiyaa gurgure dhaaba oomishan keessa gatii olaanaa kan argamsiisellee kaampaanii kana ta'uu Dr. Salamoon ibsaniiru. Biliyoona 1 baasuu isaallee dubbatanii jiran. Kanaanis ogeessonni biyya alaatii galfamuudhaan oomisha tamboo yookaan sijaaraa waggaatti gara biliyoona 10 oomishuu danda'aniiru. Kabiraallee tarreessanii tamboon biyya alaatti erguuf karoorfamuu isaallee dubbatanii jiran. Akka qorannaa waggaa 5 as ba'etti jedhan Dr. Salamoon uummata miliyoona 3 qabxii 4 tamboo kaxuuxan ennaa ta'u kana keessaa miliyoonni 1 qabxii 8 dubartoota 100 harka 50 kanneen ta'an umrii isaanii waggaa 20 utuu hin ga'in tamboo xuuxuu kan jalqaban ta'uu ibsaniiru. Qorannaan yuunivarsiitiiwwan irratti geggeessaman akka mul'isanitti manneen barnootaa kan akka Walaayittaa, Waldiyaa keessatti barattoonni jiran 100 harki 28 dhugaatii alkoolii kan dhugan ennaa ta'u 100 harka 10 kata'an immoo caatii qamau. Yuunivarsiitii Aksuum irraa 100 harki 33 dhugaatii alkoolii dhugu, 100 harki 28 immoo caatii kan fayyadaman ta'uun ibsameera. Yuunivarsiitii Jimmaarraas 100 harki 33 caatii ennaa qamaan, 100 harki 21 tamboo xuuxuu, 100 harki 44 kanneen ta'an dhugaatii alkoolii dhuguu jedhan. Naannoleen kun lakkoofsaan gadaanaa kan irratti ta'an barattoota eegumsa fayyaa irratti ta'uu Dr. Salamoon ibsaniiru.
Presidenti Sudan Omar al-Bashir hidamtoota siyaasaa hundumtu biyyatti keessa jiran akka gadhiifamaniif ajajuu isaanii dhaabbati oduu mootummaa sun har'a beeksisee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti ajaji kun biyyatti keessatti araara tokkummaaf nagaa argamsiisuuf akka ta'e ibsamee jira. Kunis hiriira mootummaan mormu gaggeeffamu gadi qabuuf jecha namoota hedduu ega hidhanii booda hidamtoonni meeqa akka gadhiifaman akkasumas eenyummaan isaanii nabsamiin jira. Sudaan rakkoo sharafa maallaqaaf qaala'uu jireenyaan rakkataa jirti. Kunis jeequmsi kakaasee jira. Haleellaa keemikaalaan daara magaalaa galma mootummaa Siiriyaa Damaasqoo cinatti gaggeeffame kan ilaaleen dhugaa jiru ega hubattee booda deebii kakennitu Yuunaayitid Isteets deebii kakennitu ta'uu Pireezidaant Tiraamp beeksisaniiru. Deebiin kennamus humna addaa akka ta'uu Tiraamp wixata kaleessaa galgala hoogganoota waraanaa wajjin ituu waliin argin dubbatanii turan. Tokkummaan mootummootaas garee isaa kan dhimma kana qoratu gamasitti kan erguuf jiru ta'uu beekseera. Rippaabilikii Araboota Siiriyaa fi Federeeshinii Raashaa himannaa dhiyaate kanarratti qorattoota akka ergan ega dhagaame booda tokkummaan mootummootaa kana jedhe. White House har'a akka beekset Pireezidaant Tiraamp imaltuu gara Laatiin Ameerikaatti gochuuf karoorfatan haquuf jiru. Kunis deebii Ameerikaan Siiriyaaf kennitu hordofuuf ta'uun beekameera. Fixiinsa naannoo ribxe loltootaan to'atamu kan gootaa keessatti yoo xiqqaate lubbuun nama 40 galaafatame sana dhaabsisuun hojii Ameerikaa ta'uu kan ibsan Pireezidaant Tiraamp carraa kan waraanaa hedduu qabnaa jedhaniiru. Waajjira bukaatoo dhuunfaa kan Pireezidaant Tiraamp Maayikel Koohen isa Niiyoork keessa jiruu fi hoteela keessa buufatee jiru qorattoonni kan qorannaa federaalaa yookaan FBI weeraruu isaanii Pireezidaant Tiraamp har'a balaaleffatanii jiru. Hojjetoonni FBI waraqaa ajajaa sakatta'aa kanaaf barbaachisu xata kaleessaa kan erga yoo ta'u galmeelee maallaqaaf kanneen biroo tarii kan hariiroo Tiraamp fi Koohen gidduu jiru qabatan. Kunis dubartii taatoo fiilmii kan quunnamtii saalaa akka taate Stormii Daaniyeels hariiroo jaalalaa dhoksaadhaan Pireezidaant Tiraamp waliin qabdu akka dhoksituuf jecha filannoo bara 2016 dura doolaara 100,130 Koohen kenneefii jiraasa jedhu ilaaluuf ta'uun beekamee jira. Dubartiin kun Pireezidaant Tiraamp waliin hariiroo jaalalaa qabaataa akka turte dubbatti. Tiraamp garuu maallaqni kun isheef kennamuusaayyuu hin beeku jedhu. Hojii gaggeessaan feesbuukii Mark Zuckerberg har'a senatoroota Ameerikaa duratti dhiyaachuudhaan ragaa ba'uuf jira. Kunis kaampaaniin isaa odeeffannoo namoota miliyoona hedduu kanneen feesbuukiin gargaaraman akkatti qabee jiru irratti dhiifama ega gaafatee booda. Koree seeraaf koree daldalaa kan seenata duratti har'a ka dhiyaatu yoo ta'u roobii borii immoo seera tumtoota Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaachuuf jira. Dura taa'an koree seeraa Chaak Greesli akka jedhanitti namoonni feesbuukiin gargaaraman odeeffannoo isaanii attamitti nama biraaf akka kennamu akkasumas akkamitti akka eegamuu qabu baruu qabu jedhan. Kanas itti gaafatamaan feesbuukii waliin falasaa barbaannaa jedhaniiru. Odeeffannoon kaampaanichaas ta'ee kan namoota feesbuukiin gargaaramanii garmalee harka namoota akka hin seen ittisuu kan jedhu of keessaa qaba oduun keenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa yeroo filatamanii karoora isaanii uummatatti himanitti paartilee mormituu biyya keessaaf biyya alaatiin mari'achuuf qophii ta'uu beeksisan. Wanti akka karooraatti qabamee paartii mormituu ga'ee jira. Kanarratti sooraan durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dubbiseera.
Dr. Guddoos galateeffadhaa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegi filatame ammatti tokkummaa biyyaa jabeessuu irratti, nagaa biyyaa eeguu irratti, karoora misoomaaf qaban, nagaa waliin jiraachuuf karoora mootummaan qabu dhageettanii dubbii dubbatan keessa tokko paartii mormituu ka biyyi keessaatiif ka biyya alaalleen waliin hojjechuuf kan dubbatee jira. Egi muummee ministeera haaraa kun filatame asitti dhiphuuf bal'in waliin mari'achuu illee irratti.
Agamma wanni isan gafaan jirti akka mariillee taanaan akka dhiphuu bal'in wal mari'achaa illee taanaan.
Dhaggeeffachaa dhuma jirra. Mootummaan gaafa akkasii iddoo akkasitti marii deemsifnaa kana goonaa sana goonaa waan nuun jedhan jiru. Karaa keenyaa teenyee teeknaa lakkoofamnu jechuu kooti. Garuu mootummaan tattaabaan daddafee gara sanatti deemuu rakkoo isaa gaasatu beekaa gara sanatti deemaa hin jiru. Rakkoo keenya sanalee nuti saba keenya qabannee marii dhugaa keenya beekna mormii wajjin dubbanne jedhanii ibsa baasanii tunuutis ibsa baafne turre calqabaa fi dubbii hidhamaa hidhamaa baay'eetu jiraa ammayyuu hidhamaa baay'ee duubattafe dubbii hidhamaa irratti hojjechuun isaan barbaachisaa bii isa politikaal isteesii jedhan kana saaquu karaa siyaasaa cufamaa ture cufamee jiru saaquu nuti tasiifachi chochoonee akka hojjennu nuu saaquu dimokrasii dhugaa filannaa dhugaa biyya kana keessatti deemsuu akka dandeenyutu gara fuulduraatti karaa sana saaquu kana kana gubbaatti hin dubbanna jennee baafnee ture. Zaasitti immoo gaalabsiin haaraan sunis immoo rakkoo guddaa fidaa jira. Saba keenyatti innis amma dubbii tokko ta'ee dhiyaachaa jira. Waan akkasii kana gaa attamitti muummichi ministeeraa kun hiikuu danda'a hammam hiikuu danda'a dubbii bira darbee jijjiirama lafarra jiru hammam jijjiiruu danda'a ni jedhamu gaaffii baay'eetu lafarra deemaa jira jechuu kooti karaa keenya.
Dheengatti waliin dubbannaa jettanii inni haa dubbannuufaa jettanii gaaffiin isaanitti dhiyeessitan faan jirti akka yaadachiisuuf yookaan immoo
akka ibsaatti ibsa baafne irraa akka isaan ga'us immoo goone irraa waan dhoksaaniiti tokkofa hidhamaa ijoolleen saba Oromoo keessaa baate baay'eetu manarratti dararamaa ture ammas manadhaa jira dubbii hidhamaa gama danda'anitti hiiksisuu kana keessa qooda akka fudhatan gaafanne irraa kana gubbaatti dubbannaa isatti aanee immoo. Chochiin keenya egaa yeroo baay'eedhaa fi daangaan nurratti ijaaramee karaa baay'ee rakkachaa turre akka karaan nu isaa qabu akka karaa nagaa karaa seeraa chocho'uu dandeenyu afa keenya turre egaa naannoo socho'uu calqabnee immoo miiloonin baay'ee nu faana chocho'uu calqabee chochiin keenya karaa nagaa karaa seeraa chochoonaa waajjira saaqqachuu barbaannaa saba keenya dubbisuu barbaannaa saba keenya ijaaruu barbaannaa karaa sana. Akka gufuu nuti hin taane lammaffaadha. Sadaffaa immoo bishuma kana yoo jijjiiruudhaa fi sirni dimookiraasii dhugaa attamitti biyya kana keessatti ijaaramuu danda'a. Filannaan dhugaa attamitti biyya kana keessatti deemuu danda'a. Karaa keenyaa teenyee beeknaa rakkoon qabnu jechuu kooti. Federaalizimiin dhugaa sabni kun kan kooti jedhu fedhee ijaarratu attamitti ijaaramuu danda'a. Kana kana gubbaatti dubbachuu barbaanna marii duwwaa otoo hin taane dirbirii jedhamu kana beeksisuu barbaanna kun egaa yaada baay'ee kana duras kaasaa turre ammas kaasaa jirru amma qabsoo keenya laga jechuun immoo kan kaafnudha jechuu kooti.
Marii tanaaf hagam qophii jirtan Dr. Maraara paartiin teessan hagam qophii jirtan fedhii hagamiin itti qophooftan abdii hagamiin itti qophooftan.
Karaa sana qophii qabna saba keenya qabannee immoo maqaa saba keenyaatiin. Marii bu'aa qabu yoo jiraate bu'aa saba keenyaatiifis bu'aa dhaabbii keenyaatiifis nuti qophii qabna jechuu kootiif marii deemsuudhaaf marii geggeessuudhaafi saba keenya wajjin jirra bu'ii saba keenyaa abjuu saba keenyaa abdii saba keenyaa beekna kana gubbaatti hundoofne marii deemsuudhaafi duris lafa keewwannee jirra dubbachuun marii deemsuun waan nu rakkisu tokko qabnu jechuu kooti.
Cuumtaateefuu deebii mootummaa irraa eeggachuu jirtan waan gaafataniif.
Silaadoo mariin tun taate maanfa mari'achuu feetan.
Marii qabsoo saba keenyaa laga jeessisuu danda'u saba keenyaa bu'aa fiduu sirna dimookiraasii sirna federaalizimii dhugaa fiduu danda'u filannaa dhugaa biyya kanatti fiduu danda'u ijoollee Oromoo mana hidhaatti dararamaa jirtu achi keessaa hirsiisuu danda'u waan akkasii gubbaatti nuti marii gochuudhaafi. Qophii qabnaa jechuu kooti rakkoon mootummaan maaltu harkifataa jira malee nuti rakkoon qabna.
Dooktar Mararaa Guddinaatti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti. Dooktar Guddoos galateeffadha nagaheessa.
Gaanis nan galateeffadha carraa kenname.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti dubartiin ulfaa tokko ajjeefamuu jiraattonniif bulchiinsi magaalattii beeksisaniiru. Ayyaantuu Mohaammed Saayidoo yeroo lama rasaasaan sammuu ishee irra rukutamuun ajjeefamte. Humnootiin tika biyyaa humnaan gudeeduu yaallaan gargaarsaaf innaasheen iyyattu itti dhukaafamuun ajjeefamte jedhameera namoota qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenyaa ajjeefamuu Ayyaantuu Mohaammed ilaalchisee godina Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessaa jiraattota kaleessa haala jiru nutti himan keessaa tokko akkana jedhan.
Ayyaantuu kophatti waan harkataniif fuudhanii karaa bakkatti deemanii geessuu yaadan. Guddeedduudhaaf.
Magaalaadhuma keessatti jechuudha.
namni injiru iddoo san namni galee jira halkanirraa ta'a torbaa fi cina waraanni namni sadi nuu wajji deemtu malee ja'anii garaa qabdii garaa hin qabaanadiisaa anjaartii namaati osoo jechaanii jirtu jilbiiffachiisanii olii gad oofanii kaan dha'uuf kaan irraa wanta ja'a ani isin jala deemurra najjeesuun filatennaan hogguu lama dhukaasee dhee jilbiiffachiisanii mucaan achi lafa dhooyitee namni birmatelleen hin jiru poolisiinis federaaliinis jiraa magaalaa san hin birmanne jechuudha achuma bultee nutilleen nama jala dhukaasa dha'oon seenee manni keenya naannoosa ture kudha takkaa cinatti ribaa kee gaddeemu ishii arge achi duratti haraarra bultee jechuudha.
Siyumati jakeetiin arge?
Ishiin achi bulteeti ijaan arge. Saree bira bulee ganama eega bari'ee sa'a sadi maalitti kaasan aanaarraa kantiibaan biyyattiitiis dhufanii kaasanii hospitaala daddarkutaniin.
Halkan yeroo isaan ishee waliin dudubbatan sana eenyudha kan dhaga'e eenyutu arge?
Nuti mana duuba jirraa warri haraarra jiru zabanyaa bukaara tokkoot jira. Zabanyichi bukaaraa san nama ishiin waamaa jirtuu fi irraa kadhachuu jirtu ni dhagaa sharaa keessa taa'ee dhaggeeffataa ture.
Maaliif hin gabaasne yeroo sana poolisiitti yookaan immoo qaama laallatutti maaliif hin
bilbilne? Poolisni Oromiyaatiis. Bulchoonni biyyattiitis si sodaatan uummata kana dirmachuuf illee gadi hin bahu jechuun namni sodaa jira.
Achi booda maaltu ta'e gaama ganama yeroo argitan?
Ganama egaa agarree booda wantaa nuti ni laganna jennee bakka hojiitti cufnee karaarra dhaabbachaa turre isii hanga hospitaala sanii baatu awwaaluuf cufannee karaarra dhaabbachuun sanillee hin taanee fi poolisii Oromiyaatii fi federaalli dhukaasa nutti illee banan.
Wannuma kanarra dhaabattaniif mu?
Nuti wannuma kanarra dhaabannee mucayyoon akkamitti sababa ammaletti dhawamti jechuudhaani gadda keenya agarsiisuuf bakka hojiitiif cufnee karaarra dhaabbachaa jirra. Isaan hin tuyne poolisii Oromiyaatii wajji ta'anii dhukaasa nutti banan. Achi booda bakka nuti amma gandaa nu baasanii magaalaa keessaa nu baasanii baadiyyaa taa'uu jirra.
Warri ishee qaama mootummaatti iyyatammoo hin iyyanne maaltu jiramma?
Warri ishee haadha ishii qofatu jiraatti ishii dadhabtu deemsifu.
Ayyaantu Mohaammed Dilbat halkan utuu mana obboleettii ishee Caaltuu Mohaammedii baatee gara mana isheetti deemaa jirtu ajjeefamte kan jedhudha kan dubbatamaa jiru. Obboleettii ishee Caaltuu Mohaammed kan lakkuu deessee yeroo ammaa ciisaa jirtu har'a qobbootti bilbilee argadheen jira. Akkana jetti waa'ee obboleettii ishee waa'ee Ayyaantu.
Obbolaan qabnu nuti obboleeyyoon nu gargaaru nuti dhumee jira. Ayyaantuun haadha biyya jiraachistu uummaan tija dadhabduudha.
Ni dhukkubaa moo dullumaaf dadhaban?
Uummaan tija ni dhukkubaan afaan hin dubbachuun beeku amma silaasii hin dubbachiisa. Miilaan amma xiqqoo deemti malee cattee mana keessummaan tija ija ijoollee ni raadume. Afaan hin haasoo hin beeku uummaan tija akka ijoollee afaan hiikkattu taasifte uummaan tija dhukkubsattuudha.
Maal hojjettu? Hojiin ishee daldala moo?
Jimaa makiinaa jala fiigee gurguratti.
Gaafa sana jechuun guyyaa dilbataa galgala akkamitti haalli kun ishee mudate eessaa gara kamitti deemaa turte?
Anuumaadhaa beekee na bira oolteeti. Qonqoo na bira kaana fudhatte. Daalchi biraan jiru qara manaa galateemtuu osoo galateemtuuti qabaniin kararratti. Karara qabaniitiiti. Kabalanii naana kabachanii naanni isa deemu ooluu isin guddoo isin hin deemtu yaanu dhagmannaa jecha malee isin jala deemee hin ciisu. Anjaartii namaatti garaa hin qabaatiin hojii ciisetti garaa hoo qabaatti jee garaa keessa dhiiteen oguu garaa keessa dhiiteen ammallee isin nama hojii ciisu akkanas kenneenna anuma ajjeesaa malee isin hojii ciisu gara gala oguu jaanina garan galuuti.
Yeroo isaan akkas wal falman namoonni dhaga'an jiru akkamitti dhageessan sin eenyurraa dhageessan?
Warri dhagaa kanniisi sharaa keessa jiru tabaasaa jira lubbuu tiyya dandiisa jee dhokoteetu mataa'ee dhaggeeffatee qaroo qaqqatamu malee kagabbee irraa dhorkuun jiru dukkana bootaan.
Garuu wanna isaan dubbatan dhaga'aniiru?
Hunda katabaan maqaa isaan isheetu manas garbarra katabe ishee katabe jee oguu jorru isinii darbinuu joojje ayyaantoo sonuun halkinallee jee darbanii jeetu. areedan isaan dorgee malee kaana laayyee darbuu kaana. Mucaan dhokotee dhaggeeffachi ture hundi isaan.
Jiraattonni naannoo ayyaantu ulfa jiru dhugumaa kun?
Garaa qabdee ilmoo baadiyyaa.
Dhalaka biraa qabdii?
Dhalaka kuma qabdii ilmoo amatu sadii jiraatu jalli.
Dhiira moo dubra?
Dubra dubra.
Awwaalchi arraa kan inni raawwatame caaltu?
Arra raawwatame.
Gama seeraatiin hoo maalti deemaa jira?
Gama seeraatiin poolisii wajjin dhufaniiti uummata qabnee jirra nu bira jiru miidhameen hidhannoo yemmuu jira. Mitiiraan tokko kan isaan beekuu barbaannaa bakka tokkoon seenaa haa akka beekuu itti barbaanna jaanii ijoolleen keenya ammoo jala bifeetu jirti kaanidhaa jiru mana miidhaa.
Bakka reeffa ayyaantu kaleessatti geessame itti ilaalame hogeessa fayyaaf bakka bu'aa hojjettoota hospitaala Dadar Dr. Khaled Ahmed dubbiseen ture.
Ganamarraa sa'aatii lamatti namni Ayyaantuu Mohaammed jedhamu reefkaatu nu bira dhufe. Nu bira fidaniitu turanii gizee fidan rasaasaan dhaamteen hin jedhame. Nuti yemmuu laalluun madaa bikka lamarraa qabdiin intirii fi egzitii jaaniniiti jiraani. Bakkee rasaasni seeneenii fi bakkee rasaasni bee'een kan mul'isu jechuudha. Tokko karaa fuula gara mirgaatiin seeneen tokko immoo karaa buqqee sammuu keenya karaa duubaa kanaan jechuudha. Bootaa intiriitii jiraanii karaa biraatiin immoo oppositii bootaa intiriin jiru kanaan immoo afaan rasaasni ittiin bee kan fakkaatu bakka lamaan kan jiruudha kan arkine saniin reef kan nama du'ee jechaadha nu bira kan dhufe.
Achi booda maali kan isin gootan akka piroosijerii yookaan immoo akka sirna hospitaalli keessan itti hojjetutti wanni akkasii yeroo inni dhufu maali kan isin gootan?
Akka nu bira dhufetti yaa'u yoo namni sun nama du'ee taate deeziin konfirmanii godhama. Sambodaan histirii fi fiizikaal egzaamineeshinii keenya egaa fudhanneen booda dookumantii godhannee kaayenneeti namni sun kan awwaalamuutu eeggusuma ni fudhatanii yoo hin danda'amne immoo mana reefkaa keenyaanii jechaadha. Innaa sanirraan irraan tana karaa qobboo sandatti karaa makiinaatii fi kunis cufaa waan ta'eef dawaa reefkaa formaaliinii goonee fi reefkaa san nu bira tursiifneeti jirraani. Egaa bira tursiifnee irraan tana egaa biitiinis karaan banamee booda. Galgala sa'a takkaa fi walakkaa kanatti ambulaansii goonee fi reefkee akka galu goonee jirra irraan dhala.
Karaan maaliif cufame mormiitu ture moo maaliin?
Dullee quba qabaachuu baannu mormii jiraadha kan dhageenyani. Reefka gizee erguu barbaannu karaan cufa waan ta'eef hambisuu keenya malee maal akka ta'e quba hin qabnu gootummaa guutuutti.
Maatiin waliin dhufe jira moo eenyutu gara keessan fide reefka ayyaantu kan?
Kantiibaa magaalaa Qobbootii fi eessummanni ishii adeera kanneentu wajjin turan.
Jiraattonni kan isaan jedhanii loltoota command postii sadiitu mucayyoon kun utuu deemaa jirtu karaatti dhaabanii gara nuti barbaannu deemta jedhanii qabaneennaan isheen diddeeyyiteennaan kana gidduutti itti dhukaasanii ajjeessaniidha kan isaan jedhan. Qaamni ishee waan harki namaa qabee miidhaan harkaa waan irratti mul'atu jira yeroo qorannaa reefka irratti geggeessitanii waan rasaasni rukkute ala qaama ishee irratti waan mul'atu kabiraan maalti jira?
Qaama ishee irratti kan mul'atu kan rasaasaatiin ala wanni akkasitti ba'ee nuti arginu hin jiruuni garuummoo gama tokkoon karaa kufteen sanii akka waan ispaaltii irra kuftee qaamni ishee dhaa xiqqoo qabame waan akkasii ofirraa qabdiin malee. Harkisaa fi kana waan irraa mul'atu hin argine.
Jiraattonni akka isaan jedhanitti ayyaantu ulfa kun dhugaadhaa?
Nuti adda baasuudhaaf namni kun jiruudhaan jiraatteeti finjaan ishiidhaarraa funeeti silaa kan laaluu dandeenyu. Kana adda baafachuu hin dandeenye isaan immoo akka nuti himanitti ulfaadhaa nuun jedhani. Garaan ishiitillee bahee waan mul'atu waan hin qabneef yeroo nuti laallu hin geenyeef.
Reeffa caaltu gara hospitaala Dadaritti geessanii ilaalchisanii ka turan keessaa tokko bulchaa magaalaa Qobboo obbo Ahmeddin Sufyaani kaleessatti bilbila argadheen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Haalli kun magaalaa keenya keessatti yeroo galgala geggeeffame biyyeen mana irraa turtee karaa mana ishii deemti halkan jaha turbatti ajjechaan kun irra geggeeffame.
Qorachuun oollee jedhee yaada akkamitti ajjechaan kun kan geggeeffame maalirratti?
Wanni irra geggeeffame magaalaa keenya kana keessatti rakkoolee hin jiru ture. Biyyoon kun amma karaa gabaa deemtii osoo karaa mana ishii deemtuuti ganama sa'aa kudha takkaatti ni dawwalamti. Sa'aa kudha takka dhageenya ganama dawwalamii taanee biyyee qoranni naannoo sanidha. Sa'aa torba irratti ajjechaa nuuf fayyuu mirkaneeffannee ganama arraan kana hospitaalaa jirre oolle irra.
Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni command postii sadii mucayyoo kana utuu isheen karaa deemaa jirtu arganii gara nu barbaannetti nu waliin deemi jedhanii arkifnaan diddee iyyitee si waliin hin deemu ani ulfaa ani abbaa manaa qaballee jettee dubbatteennaan achii booda dhukaasanii ajjeesan ka jedhudha. Gama kanaan odeeffannoo maal qabdu isin?
Gama kanaan nuti odeeffannoo irraan kana barachaa deeganuma irraa faanii wanni adda baafanne nam tokko mataan isaa beekame faan ammoo qorataan poolisii aanaadhaa qabatee qorachaa jira hangammaatti. Tokko immoo to'annaa jaloolee jira miseensa waraanaa makaraagaa ta'e ta'e to'annaa jaloolee jira isa faan ammoo qorataan aanaadhaa poolisii itti deemaa jira qorachaa jira hammaatti isa faanis baatanii to'annaa jaloolee jira.
Miseensi raayyaa waraanaa kun amma mana hidhaa eessaati kan inni jiru?
Magaalaan keenyatiin aanaa bidiriin duuti waajjira poolisii aanaa bidiri jira galee jira mana hidhaa galee jira.
Loltoonni ajjeecha kana raawwatan tokko ol akka ta'aniidha akka dubbatamu.
Namoota sadii jechuudha fa'a nutis adda baafanne sadiin keessaa ammoo tokkuma barree hanga ammaatti tokkoon qorataan jala deemaa jira qorachaa jira.
Sababaan jedhamu kun agam dhugaadha amma odeeffannoon argattan waan isin hin mirkaneessu qaba mucayyoo kana guddeeddiidhaaf gaafatanii harkisanii diddeennaan ajjeesan ka jedhu kun.
Amma mucayyoon kun abbaa manaa qabdi hara mana isaanii deemti yommuu ta'u dubbiinni fakkaata qorannaa irraan ammoo mirkaneessaa jirra waan kana.
Ulfa ka jedhus dubbatamee jira dhugumatti mucayyoon kun ulfa turte.
Addaan baasne amma qorannaan poolisiis yaamnee bulchitoonni hundi irraan kana qobboo irratti wantoota hunda qorachaa oolle qorataan poolisii qabatu waan kana qulqulleessaa jira.
Ganama yeroo reeffi argametti uummanni dheekkamsaan ka'ee mormitu ture qobboo keessa ka jedhudha ka dubbatamaa jiru kunoo agam dhugaadha.
Ganama nama biyya kana gadduun soorama jiraatu namni guutuma gaddaa oole gadduma keessa.
Gara biraa akkaataa itti reeffichi argitan natti himaa maalii fi namoota gara hospitaalaa gara dadargeessan keessaa tokko siin turtan jedhan maal argitan yeroo dhattan achi geessan?
Ganama biyyeen dawwalan deemnee iddoo sallaallee achirraa nuti aanaadhaan bulla magaalaan keenya qunnaa aanaa bidir jala jirti. Qorataa poolisii achirraa yaamnee poolisiin achirraa qorataan dhufee akkasii fuunee dugur geessinee guyyaa guutuu hospitaala geessinee achitti qorachaa oolan ragaa fi kan hunda qorataan jala ooleerra.
Raayyaan waraanaa naannoo keessan buufata qabamoo akkasumatti karaa deemammoo akkamitti kun ta'e?
Raayyaan waraanaa itti fayyadus mooraa qaba. Federaaliin mooraa qaban isaan yeroo dheeraadhaaf asumarra jiraachaa turan.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsawwan armaa olinaa kennan mara galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Sagantaa keenya xumuruu duran mataa oduu isin dhageessaa oduu amma nu ga'een pireezidaant Doonaald Tiraampiif gorsaa waa'ee nageenyaa gameessa kataan ta'an baasat har'atu yaadamiin aangoo gadhiisaniiru. Aangawaan gameeyyiin bulchiisa Tiraamp gadhiisanii ba'uun kun waan baratame ta'aa jira. Aangawaan kun maaliif akka aangoo gadhiisaniif amiti garuu yaada ofii irratti kacichan Jaan Baaltan Tiraamp aangoo qabatanii ji'a 15 keessatti gorsaa nageenyaa isa sadaffaa ta'uudhaan aangoo ega qabatanii guyyaa tokko booda isaan kun immoo har'a aangoo gadhiisuun dhaga'ame. Waggootii 7-8 qofa keessatti oomishi jimaa yookaan caatii dachaan dabaluu fi galiinsaas dachaan sadiin dabaluusaa qorannaaleen gaggeeffaman mul'isaniiru. Sudaan keessa ka jiran hidhamtoonni siyaasaa hundumtu akka hiikamaniif pireezidaantiin Sudaan Omar al-Bashir ajaja kennuun dhaga'amee jira. Gabaasi bahe akka jedhutti ajaji kun biyyattii keessatti araara tokkummaaf nagaa argamsiisuuf akka ta'e ibsameera. Kunis hiriira mormii mootummaa mormuun gaggeeffame gadi qabuuf jecha namoota hedduu ega hidhanii booda. Haleellaa keemikaalaa handaara magaalaa galma mootummaa Siiriyaa Damaasqoo cinaatti gaggeeffame kan ilaaleen dhugaa jiru ega hubatee booda deebii ka kennuuf jiran ta'uu pireezidaant Tiraamp beeksanii jiru. Tokkummaan mootummootaa garee dhimma kana qoratu gamasitti kan ergu ta'uu beeksisa. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabe hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 19:22 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
The Voice of America.